Yeah. Yeah. Jambo mpenzi msikilizaji, jina langu ni Hussein Hassan. Tumepata fursa adhimu ya kukutana na wanafunzi wa Kenya walioko katika chuo cha kifaa, na inshallah tutazungumza nao mawili matatu kuhusiana na hali halisi hapa nchini Iran, hususan baada ya kuanza vita vya kutushwa na vikosi vya utawala wa Israeli. Na inshallah kabisa, kwa kwanza tutaanza na Amir kwa wanafunzi hawa Sheikh Ahmed Mwega, na inshallah tutaanza kwa kutupata hili, alafu pembeni yake tutapata na Alhaj, alafu taratibu taratibu tutazungumza pia na wanafunzi wengine kuhusu kuhusiana na hali halisi. Inshallah Sheikh Ahmed, karibu sana, tuko tahlil kidogo, na tuulize yeye hali inavyoshuhudia na labda mustakabali wa vita hivi na maoni yako yetu kuhusiana na hali hii ya mambo. Bismillah. Alhamdulillah, hali yetu
Thank you. bado eneo zipo za umiliki mmoja, kama zipo kwa kile kile hata na kwa hata si na kwa hiyo na kwa hiyo sasa ni kwa sababu ya 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 kwa sono tu sotto che ti dico che la salute è stabile sotto la sua sotto che ti dico che la salute è stabile sotto la sua sotto che ti dico che la salute è stabile sotto la sua sotto che ti dico che la salute è stabile sotto la sua sotto che ti dico che la salute è stabile sotto la sua sotto che ti dico che la salute è stabile sotto la sua
Wanasema ni vita baina ya haki na batili. Makosa kumi ya Wazairi.
Vifuatavyo utashughulikia hadithi na mambo matatu ya uongo ya sasa ya Uzayuni, hadithi za uongo na mambo ya kutunga ambayo yanatumiwa na Israel kuhalalisha uvamizi wake na unyakuzi wa Palestina. Weni nami hadi mwisho wa sehemu ya saba ya podcast.
Katika sura ya saba ya kitabu chake ila anaashiria moja hekaya za kutunga za Uzayuni wa kisasa, hekaya kwamba Israel ndiyo demokrasia pekee katika Mashariki ya Kati. Mape anasema kwa uoni wa Waisraeli wengi na wafuasi wao, Israel ni nchi ya kidemokrasia yenye demokrasia laini. Israel inatafuta amani na majirani zake. Wengine pia wanasema kwamba ikiwa kitu kitaenda kombo katika nchi hiyo ya kidemokrasia, basi hilo linarejea nyuma katika vita vya mwaka 1967. Mwisho wa hadithi hii isiyo na msingi na ya uongo ni jambo ambalo kwa bahati mbaya inaelezwa hata na baadhi ya watafiti, lakini halina msingi wa kihistoria au sahihi. Bila Israel singeweza kutambuliwa kuwa taifa la kidemokrasia kabla ya mwaka 1967. Kama tulivyotaja katika sehemu zilizopita, Israel ilikuwa imeweka watu wa maeneo ya Palestina chini ya utawala wa kijeshi. Iliwanyima wa Palestina haki zozote za kimsingi na za kiraia. Iliharibu na kubomoa nyumba za watu na vitongoji vya watu. Gerezani waliweza kuwatupa watu gerezani wakati wote walipotaka, hata kama wanajeshi wa Gaza juu wa jeshi la Israel au kiamua kubomoa nyumba za Palestina au kuwaweka katika vituo vya ukaguzi kwa saa nyingi au kuwafunga jela bila ya amri ya mahakama. Sisi wa Palestina hawangekuwa na la kusema, wasingeweza kufanya lote. Tabia na mienendo hii ilianza katika miaka ya mwanzo kwa sisi wa Israel. Israel iliwafukuza wa Palestina kutoka katika makazi na miji yao na kuwaua na kuwajeruhi wao.
Katika maeneo ya vijijini hali ilikuwa mbaya zaidi. Harakati za Israel zilitamani ardhi yenye rutuba huko na kijiji wengi hata walidanganywa na kuondoka majumbani mwao kwa majuma mawili kidai kuhitaji. Jeshi la Israel lidai kuhitaji ardhi yao kwa mafunzo na mazoezi. Lakini waliporudi walikuta vijiji vyao vimeharibiwa kabisa au vimekabiliwa kwa mfano wa wazi wa hali hii ya ugaidi wa kijeshi unaweza kuonekana katika mauaji ya kimbari ya Oktoba mwaka 1946 wa sina hatia wa Palestina waliuawa na jeshi la Israel katika kijiji cha Kafukasa. Wa Israel walidai kuwa watu hawa walikuwa wakikiuka sheria ya kijeshi na amri. Hiki ndicho kilichosababisha jeshi kupiga risasi na kuua, lakini ukweli ulikuwa kitu kingine, sababu ya msingi
بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Israeli. Alisogelea kuliko mimi kama soldier Israeli kwa kutoka sana. Lakini leo niuliza ni vipi kati ya Iran na kwambia na Israeli ambaye ndiye alianza uchokozi. Naulize kwa je, Hamani Israeli alifanya nini? Anasema Israeli ilikuwa na haki fulani ya kujitetea. Lakini Hamas ambao wamekandamizwa, ni ardhi zao zimechukuliwa na kila kitu, walikuwa hawana haki ya kujitetea. Naona iko ni uchokozi kwa kutetea maslahi yao. Lakini inapokuja katika nchi ambayo haikuchokoza, imekaa kimya na ilikuwa hata inafanya mazungumzo nao kuhusiana na mambo ya nyuklia, inapovamiwa wote wanasema la, Israeli ina haki ya kisifia. Yule kansela wa Ujerumani akisema kwamba Israeli imetupigia mzigo mkubwa sana na imejitolea kwamba inatusaidia sisi, pia wanasema watu wanaishi na Iran. Hii inaonyesha kwamba ni watu wasiopata nini yale maadili ambayo wameweka na sheria ambazo wameziweka. Ukitizama sheria zote za Umoja wa Mataifa zimevunjwa na kukiukwa na Israeli kipindi ambacho Iran haijakiuka sheria hata moja mpaka sasa hivi, lakini watu wameisha mwili. Mfano wanasema swala kubwa ambalo sisi hatulitaki kwa Iran ni swala kubwa, lakini tunakuja kupata kwamba Iran imetia saini mkataba zote za nyuklia, na wakasema sisi hatupati silaha za nyuklia. Sisi mpango wetu mzima wa nyuklia ni kwamba tunatafuta mpango wa amani wa energy na vitu kama hivyo. Lakini unakuja kupata nchi ambayo hata haikutia saini, ambayo ni Israeli, tunaona uhakika ya kwamba ina silaha za nyuklia. Na anachokoza anasema kwamba nini? Ni kwamba kuhakikisha Iran haina nyuklia. Ni yeye mwenyewe ana silaha hizo za nyuklia. Kwa kama ukweli ni nyuklia, basi aanze yeye afute nyuklia zake. Lakini hivi vyote tunapata ni nini? Ni visingizio ambavyo vinatolewa na nchi za kigeni. Lakini ukija kutizama pia uchokozi huo ambao umeanzishwa na Netanyahu, ni mbinu ya kuomba ajiongezee likes pande ya kisiasa. Manake yeye alipo pale hapo mwishoni mwishoni, anajua kipindi chochote ambacho atasimamisha vita viuni vya Gaza na vya Iran ndiyo kipindi cha mwisho cha utawala wake. Kwa hivyo tuonge heri, lakini Iran pia imeonyesha kwamba inaweza
na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1 na dakika 50 hadi 2 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5 na dakika 20 hadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 hadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na intaneti. Anwani yetu ya intaneti ni farstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahili@irib.ir, mbali na katika barua pepe ya swahili@irib.ir, unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama ya kujumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 stroke 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.
Yeah.